изцяло с положителни чувства, няма как да е така, като толкова много хора ме уважиха и от медиите, от моите колеги от Министерството на спорта, моите приятели, мои роднини. Изцяло положителни, като погледна назад, виждам само положителното. И мисля, че така трябва да разсъждава даден човек, да вижда само положителното. Имало и лоши моменти, но в момента съм ги забрал.
Кое беше, кое е моментът, който искате винаги да помните и този пък, за който искате да забравите максимално бързо?
Ако мога да запомна цялата ми кариера, ще бъда щастлив. Ще бъда щастлив. Все пак 18 години в футбола, 10 години съдя в А-група, 7 години международен съдя. За мен е един професионален и личен успех, че в продължение на 2 години бях включен в програмата на УЕФА за най-талантливи млади съди, където имах радостта да бъда рамо до рамо и на едно ниво в УЕФА с съди, които 2-3 години след това свириха финал на световно първенство. Говоря за Хоарт Уеб, Виктор Касей, който ръководи финал на Шампионската лига. Ние бяхме на едно ниво в УЕФА. Но, както знаете, в България нещата са по-различни. 2 години след като бяхме в този курс, те бяха там. Аз бях изпратен да свира в софийските, в българските долни дивизии. Знаете защо се получи, кой беше в основата на това.
Кой беше в основата? Припомнете ни, не беше скоро все пак.
За мен беше вкачали вчера. Качали вчера, знаете, преди 2 години взе се решение на изпълкома, най-вече под давлението на един голям бизнесмен, футболен президент на отбор от челото на таблицата, шампион, участник в евротурнирите. Взе се това решение под негово давление. След това продължение на 2 години всички възможни съдийски комисии и въобще всички възможни футболни хора направиха пътека само и само да ме върнат, но срещаха неговия отпор. И рано или късно вече ми стана ясно, че няма смисъл да се пробва по-нататъка. И затова предпочетох да се оттегля, да все пак исках да бъда запомнен като съдията Цветан Георгиев, който е сред елитните съдии, свирил толкова много дербита. Не исках да бъда в Ниманса в долните дивизии, където пак ви казвам, играе си хубав футбол, но когато човек е свирил на голямо ниво, губи мотивация да се подготвя и да ръководи мачове в долните дивизии, а и най-вече като се загуби желанието да си вършиш работата, ти не можеш да си я вършиш както трябва.
Това беше...
Това ли е всъщност реалната причина? И да назовем човека, става въпрос за Гриша Ганчев, няма какво да... Той ли е всъщност причината вие да решите и така изведнъж да спрете с кариерата на футболен рефер?
Решението то не е взето изведнъж, то е така няколко месеца не назряваше това в мен. Според всички, които са присъствали на заседанията на изпълкома, то е причина, аз не знам... Не са ме канили, но всичките казват, че той е основата. Все пак той си защитава по някакъв начин, по свой начин реномето на клуба. Явно е решил, че аз не съм полезен за развитието на неговия футболен клуб. Решил го е, направил го е. Това е, знаете, че в България президентите на футболните клубове, особено те, които са в изпълкома, те определят и политиката на футболния съюз.
Всичко това, което казвате, е адски скандално.
То не е скандално. Това е нормалното нещо в България. Вие самите журналисти, самите журналисти го знаете. Не е никаква обществена тайна. Всеки може да провери кои са членовете на изпълкома и всеки може да си направи извода, трезвен човек, имат ли място президенти на футболни клубове в изпълкома, могат ли те да решават кой да бъде франк листа на съдиите, могат ли те да решават кой да бъде председател на комисията на съдиите. Могат ли те да решават кои да бъдат членовете на различните комисии, които взимат решенията? Поред мен въпросът е риторичен, отговор е ясен на всички. Но в България в момента наистина футболните президенти, някои от тях са в изпълкома и те определят политиката на футболния съюз.
Се ли притеснявате от това, което казвате?
От това се притеснявам, то е ясно на всички. Аз не казвам никаква тайна, това всички го знаете. И вие журналисти го знаете най-добре. но след като те преценили, че така футболния съюз и футбола в България има някаква перспектива за развитие, ние не можем да направим нищо. Може само да кажем достойно край, да благодаря на всички, които са били с мен и да си кажем довиждане. Пък ако останат те, ще бъде с Богом. Ако не останат те, може да бъде само довиждане. В принцип, бих помагал на млади съди и сега съм ментор на две млади момчета. Уча ги с каквото мога. Радвам се, че до скоро съм бил на най-елитните семинари на УЕФА. Уча ги на последните новости. Пък ще видим и докъде. Ако наистина футболните хора в България мислят, че футболът върви добре, окей, нека да бъде така. Нямам никакви амбиции да се занимавам с управление на съди и напротив, това е една много тежка, черна и неблагодарна работа. Не завиждам на ръководството на съдиите. Просто имам чувство обаче, че и Господ да слезе на земята и да стане председател на съдиите в България. Той не може да направи нищо при положение, че за важните неща трябва да се допитва до президентите на клубовете и дали са съгласни, дали нямат нищо против. Въпреки, че напоследък забелязвам, че се работи добре и положителна насока в това е подписването на конвенцията за развитие на УЕФА. Надявам се, че тази конвенция ще защити съдийската комисия да дава спокойствие и да защитава своите рефери. Защото когато съдийската комисия я взима и е под влиянието и е под прякото ръководство едва ли не на президентите на футболни клубове, тогава не може да говорим за никаква независимост и тогава се справя българския зрител, като отива да гледа матча, ще гледа нали, кой е съдията, дали ще бъде той някакъв фактор в матча. Съгласете се, че когато дори в градския съд, като се съдят две страни, ако едната страна си назначи съдията по делото, за каква справедливост мога да става дума?
Могли ли се да контактуват с вас клубни президенти?
Разбира се, че са пробвали за толкова години над 100 мача в А група. Разбира се, че са пробвали. Контактували с мен, естествено са контактували. Факт обаче, че за толкова години аз преживях най-тежките години за съдийството. Нито са ме возили в багажник, нито са ме плашали, нито са ме дърпали, нито са ме бутали, нито са ме били. Напротив, един косъм не е паднал от мене, от главата ми. По никакъв начин не е извършено посегателство. Говорим еднозначно. Наистина, оказало ми е така, по някакъв начин натиск, дори с материални блага са ми предлагали, но когато на тези хора ти им отговориш достойно, че няма да ги вземеш от тях, но няма да вземеш и от другите, по-голяма част от тях го приемат и казват, окей, той е машкар, няма да му правим поне пречки. Дори да загубят мача, стискат ръката и казват, добре, хубаво, ние знаеме, че не си взел и от другите, защото на нас не отказва. Сега, имало и примери, които са били толкова нагли и нахални, че след като си му отказвал срещи, са ми пращали SMS с сумата за матча. Аз този SMS съм го показвал, когато още веднага съм го показвал на ръководството, тогавашното на футболния съюз, но...
За какви суми стана въпрос?
Не, няма значение сумите, не са 2 лева, не са 5 лева, не са 1000 лева, повече са, естествено. Все пак, нали, свирил съм дербите, не съм свирил така незначителни матчове. Но отговор на тогавашното на ръководство тогава беше, какво искаш това, ако излезе, трябва да закриеме първенството, ще взривиме първенството, това е.
Съжалявате ли за нещо? Искате ли да кажете нещо на господин Ганчев?
Не, да е жив и здрав. Радвам се това, което прави в бизнес, в бизнес отношение. Нужно е това за България, нека се отварят нови работни места, да много потръгна на човека и въобще на региона има нужда от това. А това дали... Мисля, че той трябва да си направи извода, дали трябва да се меша толкова много в футбола. Явно това е негов тип на действие. Аз съм прекалено незначителен да му давам съвети, да му казвам на него нещо. И пак ви казвам, той може човека въобще да няма никакъв пръст в това, което се е случило. Може това да се слухове.
Съжалявате ли за нещо?
Не, за нищо не съжалявам. Радвам се за решението, което го взех в и му дарох гласност днес. Мисля, че е достойно решение и гледаме напред.